Теврат канунның текрары 12-нче бап. Мына низамнамелер ве карарлар. Баба деделеріңіздің Раббы Таалясы саңа мүлк оларақ берген топырақта оларны мұтлақат тудыңыз. Оларны топырақта бұтын омрыңыз девамында тудыңыз. Милетлерінің мүлкіні запт еткеніңізнен, аллаларына қызмет еткен ерлеріні, юксек дағларының ве байырларының үстіндеке, ер птақлы терек түбіндеке ерлерінің епсіні мұтлақа йоқ етіңіз. Курбан чалған ерлеріні еқіңіз. Пут ташларыны парлаңыз, Ашера путына табынма дыреклеріні атеште яхыңыз, аллаларының путларыны кесіңіз, шу ерден адларыны йоқ етіңіз. Олар ибадет еткенлері кебі, Аллаңыз олған Раббіге ибадет етмеңіз. Аллаңыз олған Раббі, епсі қабелелеріңізден, анда оның намы олсын деп, бір еріні сайлай жақ. Анда барыңыз, ве анда Алланы қыдырыңыз. Анда құрбан етіп, айванларыны бүтінлей яқыңыз. Башқа құрбанларыңызны чалыңыз. Мақсулларыңыздан 10 пайда 1 пайыны кетіріңіз. Шақси бақшышларыңызны беріңіз. Адақларыңызны япыңыз. Ос істегіңіз бойынша бақшышларыңызны, туарлар ве қой ечкілеріңіздің бірінші несіліні кетіріңіз. Анда Раббы Таалаңыздың огінде қоранталарыңызнен бәрабер ашаңыз, ве Раббы Таалаңыздың сізге берген бақшышларына, ос қолларыңызнен остырген бұтын мақсулларыңызға шенгленіңіз. Бүгін біз мында кімге не доғыры көрілгеніні япамыз. О ерде есе мында япқанымызны япмақ керекмей. Шымды біз ратлық еріне барып етмедік. Аллаңыз олған Раббы сізге берген мүлкіні алмадық. Ләкін Иорданның башқа тарафына кечіп, Аллаңыз олған Раббы сізге мүлк етіп берген топыраққа ерлешеджексіз. О заман о, чевре четіңіздеке душманларыңызға сені теляшландырмаға йол бермес, сіз хафсыз яшай жақсыз. О заман Аллаңыз олған Раббы, оның намы анда олсын деп, бір еріні сайлай жақ. Мен сізге бұйыражақ шейлерінің епсіні анда алып кетіріңіз. Құрбан етіп, айванларыны бұтынлей яқыңыз. Башқа құрбанларыңызны чалыңыз. Мақсулларыңыздан 10 пайда 1 пайыны ве шақси бақшышларыңызны беріңіз. Ве адақларыңызға көре Раббіге ваде еткенлеріңізні кетіріңіз. Аллаңыз олған Раббының огінде оғыларыңыз ве қызларыңызнен, құлларыңыз ве қызметчі апайларыңызнен бәрабер шенгленіңіз. Шақси топырақ мирасы олмаған, араңызда яшаған левилілер де шенгленсінлер. Сақыныңыз, істейжек ерлеріңізде бұтынлей яқылажақ құрбан чалмаңыз. Тек қабелелеріңіздің арасында Раббы сайлайжақ бір ерде құрбан чалыңыз. Анда құрбан етіп, айванларыны бұтынлей яқыңыз, ве мен сізге бұйыражақ шейлерінің епсіні япыңыз. Аллаңыз олған Раббының берекет бергеніне көре, жаның істеген вақытта епсі яшаған ерлеріңізде, Раббы сізге берген малыны соймаға ве етні ашамаға мүмкінсіңіз. Оны ем әлалланмаған, ем әлалланған адамлар ғазеліні ве сығынны кебі ашамақ мүмкін. Тек қанына ашап ішмеңіз, оны су кебі ерге токыңыз. Ашлығыңның, шарабыңның, зейтун яғыңның 10 пайда 1 пайыны, туарларының ве қой ечкілерінің бірінші несіліні, епсі вады еткен адақларыңны, ос істегіңнен берген бақшышларыңны, ве шақси бақшышларыңны яшаған ерлеріңде ашамаға олмас. Ләкін бұның епсіні Аллаңыз олған Раббы сайлайжақ ерде, оның огінде аша. Оғылың ве қызыңнен, құлың ве қызметчі апайыңнен бәрабер аша. Араңызда яшаған левилі де сеннен ашасын. Аллаң олған Раббының огінде қолларыңызнен бұтын япылғанына қуан. Сақын, топырағыңда яшаған епсі күнлеріңде левилілеріні ұнытма. Раббы Таала айтқаны кебі, сыңырларыңны кеңлештіргенінен, жаның ет ашамаға істегенінен, айды ет ашайым десең, істегіңе көре етіні аша. Намым мұнда олсын деп, Раббы Тааля сайлажак жерден узак болсаң беле, бу акта саңа эмир эткеним кеби, Раббы саңа берген туарлардан ве кой эчкилерден айванларны алып сой да, оларны истегиңе көре яшаган жерлериңде аша. Оларны газел ве сыгынны кеби аша. Эм эле алланган адамлар, эм эле алланмаган адамлар оларны ашамак мүмкүн. Ләкин сахын-сахын қанны ашап ичме. Қан – жандыр, жанны етнен берәбер ашама. Оны ашап ичмек олмаз, оны су кебі ерге ток. Оны ашап ичме, сон саңа весенің евлятларыңа яхшы олар. Бойлы етіп, Раббының козынды доғры шейні япачақсын. Азиз шейлеріңні веваде еткен адақларыңны алып, Раббы сайлайжақ ерге кетір. Бутунли яхылажак курбанны, эм этны, эм канны, Аллан олган Раббынын курбан еринде як. Курбанларыңны канны Аллан олган Раббынын курбан ери янына ток, этны исе аша. Мен саңа буйырган эпсі сөзлерімні дыңлеп тут. Аллан олган Раббынын козынды яхшылық ве доғрылық этсең, саңа весенің эвлятларыңа эбедиен яхшы олыр. Раббы Тааля сен мүлкіні запт етмек үчін бара яткан милләтләрне огыңызден йоқ еткенден сон, сен оларның мүлкіні алажақсың, топракларында ерлешіжексің. Олар йоқ етілген сон, сақын, оларның пешінден кетіп, олар түшкен қапқанға түшме. Бұ милләтләр аллаларына насыл ибадет еткенлер, мен де ойлы япайым деп, аллаларыны қыдырма. Аллан олған Раббіге олар кебі ибадет етме. Олар аллаларына Раббіге пис олған, векореджек козы олмаған шейлеріні япалар. Оз аллалары ічін оғылларыны, вехызларыны атеште яқалар. Мен сізге бұтын емір еткенімні тұтып япыңыз. Оңа бір шейіні қошмаңыз, бір шейіні де ексілтмеңіз.